qalampirdan gapiramiz. Turkiy tili davlatlar hamkorlik tashkiloti hech kimni bezovta qilmasligi, aksincha qadimiy, tarixiy va insoniy munosabatlarga asoslangan bu noyob tuzilmaning bir qismi bo'lishga harakat qilish kerak. Bu haqda Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on kecha 12 noyabr kuni Istanbulda o'tgan sammitdan so'ng matbuot anjumanida gapirdi. Turkiy tili davlatlar hamkorlik tashkiloti iqtisodiy yoki siyosiy manfaatlar hamkorligidan ham ko'proq katta bir qalb birligidir. Bu birlikni qanchalik uzoq davom ettirsak, o'zimiz, mintaqamiz va dunyo uchun shuncha ko'p xayrli ishlarga qo'l ura olamiz. Turkiy tili davlatlar hamkorlik tashkiloti hech kimni bezovta qilmasligi kerak. Aksincha qadimiy, tarixiy va insoniy munosabatlarga asoslangan bu noyob tuzilmaning bir qismi bo'lishga harakat qilish kerak. Sivilizatsiyamiz va madaniyatimizning tabiiy yo'l xaritasiga muvofiq tashkilotga a'zo davlatlar sifatida har sohada aloqadorligimizni rivojlantirishda davom etamiz, deydi Recep Tayyip Erdo'g'on. Istanbulda o'tgan sammitda Turkiy tili davlatlar hamkorlik kengashi nomi tashkilotga o'zgartirildi. Shuningdek, Turkmaniston kuzatuvchi davlat sifatida tashkilotga qabul qilindi. Ayni vaqtda esa Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkiya, Qirg'iziston va O'zbekiston tashkilotning a'zo davlatlari sanaladi. Vengriya esa tashkilotga kuzatuvchi davlat maqomiga ega. Erdo'g'on so'zida davom etar ekan, tashkilot atrofida to'plangan davlatlar sovuq urush davridagi begona sirashga barham berganini aytgandi. Ayni paytda barchamiz bu haqiqatni juda yaxshi ko'rib turibmiz. Birodarlar o'rtasidagi hamjihatlik va mehr-muhabbatga hech qanday to'siq-to'sqinlik qila olmaydi. Kelib chiqishi madaniyati va ajdodlari umumiy bo'lgan bir ma'naviy xazinadan oziqlangan birodarlarni ajratadigan chegara yo'q. Bugun bu yerda taqdim etgan fotosuratimizni turkiy dunyo sifatida o'rtamizdagi abadiy va azaliy birodarlikning yangi belgisi deb bilamiz. Sovuq urush yillarida bir-birini quchoqlab ko'rishni orzu qilgan aka-uka bugun birlik va hamjihatlikda umumiy kelajakini ko'rmoqda, deydi Erdo'g'on. Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiy tili davlatlar hamkorlik tashkilotining kelgusidagi faoliyati yo'l xaritasiga ham to'xtalib shunday deydi. Terrorizm, ekstremizm, irqchilik va islomofobiyaning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashimizni davom ettirish qat'iyatimizni yana bir bor hujjatlashtirdik. Epidemiyalar kabi inqirozlarga qarshi birgalikda qadamlar tashlaymiz, dedi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.